Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Dit is vandag 27 Desember. Ek kan dit amper nie glo nie. Maar volgende week begin 2025. Nou dit is ook vanaand die laaste uitsending van RSG Geldsaake vir die jaar. Ons gaan dan 'n bietjie rus en dan is ons weer vol stoom terug op 6 Januarie. Maar ons gaan steeds soos gewoonlik op 'n Vrydag aand oor persoonlike finansies gesels. Ek kry gereeld versoeke van luisteraars om oor sekere onderwerpe te gesels en baie van hulle is opvoedkundig van aard. En een van hulle is 'n versoek van 'n luisteraar dat ons moet gesels oor die konstruksie van portefeuilles en ook oor beleggingsopsies, so wat om binne in daardie portefeuilles te sit. Daar's baie produkte waarin mense kan belê om vir aftrede voorsiening te maak of om welvaart te bou en daar is tradisionele bateklasse soos aandele, eiendom, kontant, staatseffekte, kommoditeite soos goud en dan is daar ook ander alternatiewe beleggingsopsies, verskansingsfondse, kriptobates, kuns, wyn, ou motors, elkeen van hulle het hulle eie voor- en nadele. En om dit nog meer ingewikkeld te maak, dan sit jy in die effekte trust bedryf met multibate fondse waar die fondsbestuurder sommer vir jou 'n keuse maak oor om in watter bateklasse te belê. So dit is 'n ingewikkelde onderwerp en ek gaan vanaand gesels met Nerina Visser van ETF SA en ook Johan Gous van PPS oor die samenstellings van portefeuilles, watter bates om in te sluit en of dit verander soos 'n mens nou deur die finansiële siklus van huishoudings en individue gaan. Natuurlik hoe ouer jy word, hoe meer verander jou verantwoordelikhede en die situasie en dan moet 'n mens 'n beleggingsstrategie daarvolgens aanpas. So na die breek gesels ons oor die samenstelling van beleggingsportefeuilles.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Ons gaan voort met die program. Ons gaan gesels oor die samenstelling van beleggingsportefeuilles. My gaste vanaand, Johan Gous van PPS en ook Nerina Visser van ETF SA, twee absolute kenners op die gebied. Johan is ook 'n skrywer wat onlangs 'n baie goeie boek oor persoonlike finansies gepubliseer het. Nou Nerina, het jy al 'n boek geskryf of is jy soos ek 'n bietjie lui en nie so lus om so 'n berg van 'n uitdaging aan te pak nie?
Ag nee man, Ryk, hoe kan jy nou vir my so vra hier tussen Kersfees en nuwe jaar. Hierdie is mos nou juist die tyd van die jaar wat ons 'n bietjie wil asem skep, wil rus, wil langer termyn kyk. Soos ek langer termyn terugkyk, nee, ek het nog nie 'n boek geskryf nie. As ek langer termyn vorentoe wil kyk, miskien sal ek 'n boek skryf, maar nee, ek het nog nie.
Daar is 'n interessante besluit om te neem. Johan, voor ons nou begin gesels, hoe verkoop jou boek?
Ryk, nee, baie dankbaar om te kan sê, dit gaan eintlik baie goed. Ek dink daar's definitief 'n paar boeke in Arena net om dit te sê. Maar ja, Ryk, jy weet, 'n mens weet nooit nie, jy weet, as ek kyk na die reis met die boek, jy weet, ek het 3.5 jaar geskryf van die boek, ingesluit na al die werk wat ons aan die einde gedoen het saam met die uitgewer, en daar was nooit enige waarborg dat daai boek eintlik gepubliseer sou word nie. Maar dit was maar net een van daai dinge, 'n passie, is iets wat in jou brand, is iets wat jy voel wat jy moet uitkry. En sover, so ek sê, baie dankbaar. Daar's 'n redelike goeie vraag vir die boek.
Ja, dis 'n baie goeie boek, moet ek byvoeg. En ek word nie betaal om dit te sê nie. Maar kom ons gesels oor beleggingsportefeuilles. Nerina, ek gaan by jou begin. Dit is 'n ingewikkelde proses om 'n portefeulje saam te stel, om die bateklasse te kies en dan seker te maak dit is die beste kombinasie daarvan. So waar begin 'n mens om nou die beste moontlike portefeulje saam te stel sodat jou aftrede daarom nou 'n bietjie meer gerieflik is as wat dit gaan wees as die samenstelling nou nie optimaal is nie?
Dankie Ryk. Ja, miskien twee dinge wat ek wil noem na aanleiding van hoe jy jou vraag stel. Die eerste een is, ja, dit kan 'n baie komplekse situasie wees en proses wees, maar dit hoef nie te wees nie. Jy het in jou intrede, het jy reeds genoem, die optie van byvoorbeeld 'n multibateklas fonds, 'n effekte trust waarin 'n belegger kan belê. En vir 'n beginner, vir iemand wat regtig niks van beleggings af weet nie, dink ek regtig dit is 'n goeie beginpunt om te sê, laat 'n professionele persoon daardie bateklas besluite namens my maak. Maar dan sal ek ook sê, moet nie dan terugsit en sê, oké, okay, nou ek gaan niks verder doen nie. Gebruik dit dan as 'n geleentheid om te leer. Probeer miskien uitvind, hoekom is die samenstelling soos wat het is? Hoe verander dit met verloop van tyd? Wat is die redes daarvoor? En die tweede ding wat ek wil noem is, jy het nou die situasie genoem van, jy weet dalk beter kan aftree of gemakkeliker kan aftree. Dit is eintlik maar net een doelwit wat 'n mens dalk kan hê met jou beleggings. En ek dink wat verskriklik belangrik is wanneer dit kom by die samenstelling van 'n beleggingsportefeulje, is 'n mens se doelwit absoluut die beginpunt. En ja, 'n gemaklike aftrede is definitief 'n doelwit, 'n goeie ene, maar dis nie die enigste een. En ek dink 'n realiteit vir baie mense is dat 'n mens beide of gelyktydig vir daardie langer termyn doelwitte geld een kant toe moet sit, maar jy moet ook vandag en nou en hier se behoeftes nakom. So dit is waar daar byvoorbeeld 'n behoefte kan wees rondom hoe om inkomste te genereer uit 'n bestaande belegging uit. Dit kan dalk ook wees om te sê, maar ek het 'n baie spesifieke doel waarvoor ek geld spaar of belê, want ek verwag om binne die afsienbare toekoms 3 of 5 jaar van nou af 'n redelike groot bedrag geld moet betaal en ek wil spesifiek daarvoor spaar. So, die beginpunt is absoluut die doelwit en dan kan 'n mens sê, goed, watter tipe van bateklasse en kombinasie van bateklasse is die beste samenstelling wat vir my daardie doelwit kan help bereik?
Jy het nou die term beginner genoem. Ek het nou al baie gesien dat selfs jou slimste prokureurs, ingenieurs, dokters veral, en selfs rekenmeesters, hulle is absolute spesialiste in hulle veld, maar as dit kom by beleggings, dan maak hulle baie, baie dom foute. Baie keer dink hulle is slim, en ek kan dit seker maar sê, ek praat nou nie met iemand spesifiek nie, maar hulle dink hulle is baie slim, hulle kan dit self doen, en dit is 'n baie groot fout wat jy kan maak. Ek dink jy is nie net beginners nie, maar Johan, kom ons gesels gou oor die verskillende bateklasse. Ons gaan vinnig deur hulle, gee die voor- en nadele en dan kan ons terugkom na die konstruksie. Hoe kies jy dan tussen hulle om nou daai portefeulje optimaal te maak? So kom ons begin met aandele. Die maatskappye wat genoteer is op aandelebeurse, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Vir wie is dit bedoel? Wie moet daarin belê? Wat is die voor- en nadele?
Ryk, ja, ek sou sê, jy weet, genoteerde aandele is seker die gedeelte van jou portefeulje waar meeste van jou geld gewoonlik sal opeindig, want dit is maar die groeibateklas. Dit wil sê, dit is die bateklas die gaan gebruik om werklik die risiko van inflasie teen te werk in jou portefeulje. Ons weet dat inflasie beteken, is die prys of die koers waarteen pryse van dit wat jy jou geld aan spandeer mee opgaan elke jaar, en wat jy wil probeer doen met jou belegging is, jy wil voor inflasie bly, sodat jy jou koopkrag kan vermeerder. Nou, genoteerde aandele is 'n baie belangrike bateklas wanneer dit kom om daardie doelwit te bereik. Maar net om te sê, dit sal natuurlik nie die enigste bateklas wees wat jy in jou portefeulje sal hê nie. Maar as jy byvoorbeeld inflasie met sê nou maar 5% wil klop oor die langtermyn per jaar, dan sal die kanse baie goed wees dat jy ten minste hierso na 50-60% van jou portefeulje heel moontlik in genoteerde aandele byvoorbeeld sal belê. En dan is dit belangrik, daar is die plaaslike genoteerde mark en dan die buitelandse mark. En weer eens dink ek daar spesifiek lê 'n groot diversifikasie voordele om nie net jou geld in die bekende ou Suid-Afrikaanse genoteerde aandele te belê nie, maar ook in van die wêreldwenners in die buiteland.
Jy het nou gesê 50% van 'n portefeulje in aandele. Ek dink as jy jonk is, 110% as jy kan, soveel as moontlik, want die grootste potensiaal vir aandele is groei oor tyd. En dit is nie lineêre groei nie, maar as jy vroeg begin en hoe langer jy in die mark is, hoe groter is die potensiële voordeel. So ouderdomsgewys, hoe verander die blootstelling wat jy moet hê aan aandele en wanneer neem jy daai besluite om dit te herstruktureer in gevolge die posisie waar jy nou is in jou lewensiklus as 'n individu of 'n huishouding?
Ryk, dit is 'n fantastiese vraag. Jy weet, op die einde van die dag gaan dit terug wat Irina gesê het, dit gaan oor jou doelwit. Dit is waar jy begin. As jy bepaal het dat jou doelwit is 'n langtermyn doelwit, jy het genoem van aftrede, dit is seker die grootste doelwit waarvoor enige van ons heel moontlik in ons lewens sal spaar. Maar as jy op 25 begin en jy het nou genoem, dan kan jy eintlik baie risiko bekostig in jou portefeulje want jy het 'n langtermyn horison, so jy kan deur al die wisselvalligheid van die markte werk sonder om werklik daaroor te bekommer. So terug aan jou vraag toe, so wanneer sal jy nou begin dink om byvoorbeeld af te skaal in term van die blootstelling wat jy in jou portefeulje het? So ja, jy as 'n jong mens kan jy 100% jou moontlike genoteerde aandele belê, maar dit is nie noodwendig altyd die optimale manier om te belê nie. Sou jy dan later in jou jare nader aan aftrede kom, dan mag dit wees, afhangend van watter tipe van annuïteit jy gaan koop, dat jy baie groot besluit moet neem hoeveel risiko jy kan hê in jou portefeulje kan hou, soos wat jy nader aan aftrede kom. Maar ek dink dit is waar baie mense die groot fout maak. Baie van die mense dink net omdat jy nader aan aftrede kom, moet jy nou eweskielik verskriklik baie risiko van die tafel afhaal. Nie dink nou aan die feit dat jy nog jong moontlik 30, 40 jaar vir sekere mense in aftrede kan leef nie. So as jy byvoorbeeld 'n lewende annuïteit gaan koop, dit wil sê dis nie 'n gewaarborgde annuïteit wat 'n lewensmaatskappy vir jou elke maand iets betaal vir die res van jou lewe nie. Jy gaan belê in 'n lewende annuïteit waar jy nog steeds blootgestel is aan die markte. Dan moet jy nog steeds 'n goeie mate van blootstelling aan aandele hê, al gaan jy selfs in aftrede in. En daar's maniere hoe jy jou portefeulje kan struktureer om daai wisselvalligheid dan aan te spreek.
Irina, aandele, daar is duisende van hulle in Johannesburg is al som 270, 280 as ek nou reg onthou, maar in die buiteland sal duisende en duisende van hulle. So dis nie so maklik om die regte te kies nie. As dit maklik was, het almal dit gedoen en almal was dan baie ryk. So hoe belê jy in aandele? Doen jy dit direk of doen jy dit deur 'n effekte trust?
Ek dink dit is definitief meer opwindend om dit direk te doen. Ek dink dit is waar jy dikwels vind dat mense, jy het in die gepraat van selfs baie intelligente en goed opgeleide mense, kan partykeer hierdie fout maak om te dink, maar ek kan hierdie self doen. Ek weet genoeg. En dit is lekker, is opwindend. Maar die feit bly staan is jy oor 'n lang termyn wil welvaart bou en jy is nie voltydse finansiële professionele persoon nie. Jy is 'n dokter, jy is 'n ingenieur, jy is 'n onderwyser, jy het 'n werk wat jy bedags doen. Dan dink ek is dit baie beter om jouself bloot aan die mark se beweging bloot te stel deur middel van 'n effekte trust of 'n beursverhandelde fonds wat vir jou die oorhoofse opbrengste van die mark gee. Was baie interessant byvoorbeeld om te sien verlede maand in November het ons die 24ste verjaardag van die eerste beursverhandelde fonds in Suid-Afrika gevier, die Satrix 40. 24 jaar. In daardie 24 jaar, ek hoef nie vir niemand te herinner deur hoeveel wisselvalligheid het ons in hierdie wêreld gegaan nie. Dit is bloot Suid-Afrikaanse aandele en buitelandse aandele is geweldig belangrik, maar net om vir mense idee te gee van die krag van plaaslike aandele om vir mense welvaart te bou. Oor daardie 24 jaar periode het dit 7% per jaar reële opbrengste gegee, met ander woorde na inflasie in ag geneem is. Dit is 'n geweldige kragtige welvaartbou instrument. En vir baie mense sal dit heeltemal goed genoeg as 'n beginpunt wees om te sê, begin daar. Dis eenvoudig, dis deursigtig, dis lae koste en jy kry baie goeie geleentheid om welvaart te bou. En onmiddellik daar langsaan is om dan te sê, goed, die res van die wêreld, want jy is heeltemal reg, duisende. Suid-Afrika is minder as 0.5% van die beleggingsgeleentheid wat daar wêreldwyd is. So mense definitief nie nodig om jouself te beperk tot net daardie 0.5% van die wêreld se beleggingsgeleenthede nie. So ek sou sê niks fout om met 'n plaaslike indeksfonds te begin wat vir jou die Suid-Afrikaanse aandele blootstelling gaan gee nie, maar doen definitief daarmee saam ook 'n totale wêreld. Daar's byvoorbeeld die Equi, die All Country World Index. Daar kry jy derduisende maatskappye van reg oor die hele wêreld wat jy in 'n enkel belegging kan koop en jy hoef nie 'n spesialist te wees om in individuele aandele dan te gaan kies en in te belê nie.
Natuurlik, jy's van ETF SA, jy spesialiseer in beursverhandelde fondse en ook indeksfondse. Jy het nou gesê jy het inflasie geklop of beursverhandelde fondse het inflasie geklop met meer as 7% die afgelope 24 jaar, sedert die eerste fonds nou gestig is. Hoeveel het aktief bestuurde effekte trust nie gegroei, so dat mens net 'n relatiewe vergelyking kan tref. Aktief bestuurde effekte trust is natuurlik waar daar 'n fondsbestuurder is. Dit is 'n persoon wat moet kies watter aandele om in daai portefeulje in te sluit.
Ja, ek het nie daar dieselfde statistiek vir die aktief bestuurde fondse nie, maar ek dink wat baie belangrik is, dat ons onderskeid sal tref tussen beursverhandelde fondse en indeksfondse. Meeste van jou beursverhandelde fondse is ook indeksfondse, maar daar is ook aktief bestuurde beursverhandelde fondse. En ek dink die ander ding wat baie belangrik is om te onthou, is dat daar nie net 'n enkel indeks is wat deur 'n indeksnavolgingsbeursverhandelde fonds gebied word nie. Die top 40 op die JSE is maar een so 'n indeks. Om die waarheid te sê, daar is 'n baie groter verskeidenheid van internasionale indekse wat 'n mens kan navolg. So ek het daardie een as 'n voorbeeld genoem omdat dit Suid-Afrikaanse aandele is. Dis die een wat al die langste daar is, 24 jaar, maar daar is 'n baie groot verskeidenheid van ander beursverhandelde fondse, en netterloops, mens kry ook effekte trusts, wat ook indekse navolg, so ons moet onderskeid tref tussen aktief bestuur en indeks navolging, en dan effekte trusts en beursverhandelde fondse.
Rek, as ek dalk net vinnig kan aansluit daai, die vraag oor, sou aktief bestuurder fondse dalk beter gedoen het, as bijvoorbeeld jou beursverhandelde fondse, want ek het nou al self ook so 'n bietjie portefeuilles in my lewe bestuur, en ons het gereeld gekyk na, weet hoe sal jy jou portefeuille struktureer met meer passiewe en meer aktiewe benaderings, en die kans is baie goed, dat jou gemiddelde aktiewe bestuurder nie noodwendig so goed sou gedoen het, soos jou beursverhandelde fondse nie, en vooral op een punt, en dit is na kostes. Want die mens moet gaan kyk na die kostes wanneer jy kyk na jou opbrengste. Dit wat jy op die einde van die dag as 'n opbrengs het, is nadat jy almal betaal het vir die werk wat hulle gedoen het. So daar's 'n baie goeie kans dat daai beursverhandelde fonds wel die gemiddelde aktiewe bestuurder sou uitpresteer het na kostes.
Ja, die boodskap wat ek kry is aandele moet 'n sleutel deel van 'n portefeulje vorm, maar dit is 'n taamlike ingewikkelde veld. Daar's baie produkte, daar's baie opsies en dis belangrik om daardie keuses van beleggings baie noukeurig te neem en om professionele mense betrokke te kry in daardie besluit. Ek gesels met Nerina Visser van ETF SA en Johan Gous van PPS. Ons gesels oor bateklasse en die samestelling van beleggingsportefeuilles. Ons het nou net gesels oor aandele, maar Johan, kom ons gaan aan na eiendom toe. Was 'n groot gunsteling onder Suid-Afrikaners en daar's twee maniere om in eiendom te belê. Jy kan 'n fisiese eiendom koop of jy kan aandele koop in genoteerde eiendomsmaatskappye. Maar kom ons begin by fisiese eiendom. Hoe belangrik is dit binne in 'n portefeulje en wat is die voor- en nadele?
Ryk, ja, jy weet, as 'n mens gaan kyk na fisiese eiendom, dan kom dit terug in daai een reël, né? Ligging, ligging, ligging. En die probleem daar, Ryk, is dat wanneer jy besluit jy gaan, en ek begin eerder met die nadele. Eerstens, daar's 'n redelike administratiewe hoeveelheid werk heel moontlik betrokke as jy byvoorbeeld nou besluit jy gaan daardie verhuuring van 'n eiendom byvoorbeeld hanteer, as sou dit 'n verhuuringseiendom wees. En dan weet ons ook dat die kostes, jou administratiewe kostes om 'n eiendom vandag te besit, het net baie opgegaan en dat jou huur noodwendig saam met dit tred gehou het nie. Maar die ander ding is dat as jy besluit jy gaan in fisiese eiendom belê, dan gaan jy heel moontlik 'n groot kans vat in terme van spesifiek die eiendom of daardie omgewing waar die eiendom is of daardie sektor waar daardie eiendom is, noodwendig goed of sleg gaan doen. En daar wil ek miskien eerder dan sê, ek persoonlik sou uit 'n likwiditeitsoogpunt in dit, want dit is die laaste faktor wat ek wil noem, likwiditeit is belangrik. Jy sal nie noodwendig, as jy besluit iets verander in jou lewe, jy dalk dringend kapitaal nodig of so, dan gaan jy nie noodwendig daai fisiese eiendom baie vinnig kan omskep in kontant, so dat jy dan kan doen met daai geld wat jy moet doen nie. So daar is net 'n paar van die goed om in ag te neem, maar dit is so, dat as daai eiendom byvoorbeeld wel sy optimale, sê maar doel wat kan bereik in terme van wat jy dit voorgekoop het, dan kan dit 'n baie goeie opbrengs wees. Maar ek dink die risiko is tog groot, want jy vat 'n groot kans op een spesifieke eiendom.
Ja, dit is vir my ook baie duur om 'n eiendom te koop en te verkoop. Daar's baie belasting en hereregte betaalbaar en glo my uit eie ervaring, dis nie so maklik nie. Die grootste fout wat mense maak is jy betaal te veel vir die eiendom, vir die huur wat jy kan kry dan daarvoor. Jy moet weet wat jy doen en seker nou maar die geval vir enige belegging.
Net miskien om by te voeg, as jy die eiendom jouself gaan ontwikkel, dan is die kans goed dat jy wel waarde sal kan byvoeg en jy wel tog 'n goeie opbrengs daarop sal kan maak. Maar dit bly vir my maar riskant. Dit is nie waar ek noodwendig is nie. Dit is buite my veld.
Nerina, is 'n woonhuis deel van jou eiendomsportefeulje? As jy nou jou huis gekoop het en hopelik voor aftrede afbetaal het, moet jy dit sien as deel van jou kapitaal?
Ja en nee, dit is definitief deel van jou kapitaal, veral as dit afbetaal is, maar dit bly nog steeds die plek waar jy woon en as jy met ander woorde nie 'n eiendom het wat afbetaal is waarin jy woon nie, gaan jy 'n uitgawe moet aangaan om huur byvoorbeeld te betaal. So ek is baie ligtig om 'n mens se primêre woonhuis, jou eiendom as deel van jou bates te beskou. 'N afbetaalde eiendom, ja, dit begin nou meer, maar as jy nou nog in 'n eiendom woon, jy het nog 'n verband wat jy nog afbetaal en waarom jy saam gaan, dit op sigself maak hom nie 'n bate nie. 'N bate is iets waarvan 'n mens aktief 'n inkomste kan kry. So, dis vir baie mense, dink ek, baie belangrik vir verskillende redes om 'n eie huis te besit. Daar's baie emosie daaraan verbonde en ek dink dis baie moeilik vir mense om objektief en rationeel besluite te neem rondom waar hulle woon en beleggings. En ek verkies om daai twee dinge heeltemal afsonderlik te hou. Beleggingseiendom soos wat Johan nou van gepraat het, dit is iets heeltemal anders. En dan kan 'n mens makliker meer objektief wees daaroor. Mense sukkel maar nog, ek weet nie, eiendom is 'n landgrond, is vir mense 'n ding, maar mens kan meer objektief wees wanneer dit kom by 'n beleggingseiendom as daai primêre huis waarin jy woon.
Ja, die sakemodel van 'n beleggingseiendom is baie eenvoudig. Jy koop 'n eiendom, jy het 'n verband en huur hom uit en iemand anders betaal jou verband af, maar dis wragtig nie so eenvoudig nie. Genoteerde eiendom, Nerina?
Dit is my twee totaal verskillende bateklasse. 'N beleggingseiendom en genoteerde eiendomsaandele. Ek dink die enigste ding wat hulle in gemeen het, is die woord eiendom. As jy kyk na jou risikoprofiel, as jy kyk na die afbetalingsprofiel wat 'n mens kry daarvan, is dit twee radikaal verskillende beleggingsopsies waarna mens daar kyk. Meeste van jou genoteerde beleggingseiendomsmaatskappye het 'n baie groter verskeidenheid van tipe van eiendom wat in so 'n portefeulje is. Jy gaan definitief nie 'n gewone residensiële eiendom in so 'n portefeulje kry nie, maar jy gaan ander tipe van eiendom daar kry. Dit kan dalk winkelsentrums wees of kantoorgeboue of hotelle of deesdae ook hierdie data sentrums of verskillende logistieke
stoor, absoluut.
En jy gaan ook nie net in een geografiese area beperk wees nie, nie in een dorp of in een provinsie of in een land nie. Jy sal teen in 'n wêreldwye blootstelling kry. Ek dink vir my is genoteerde eiendomsaandele eintlik half 'n subset, 'n onderafdeling van aandele. Dis maar 'n spesiale kategorie van aandele. Oor die algemeen betaal hy 'n beter dividende opbrengs vir jou
as wat 'n meer gereelde dividende.
'n Meer gereelde ene, nie gewaarborg nie, maar definitief meer gereeld as wat jy miskien sal kry uit gewone aandele uit wat oor die algemeen dalk 'n laer dividend opbrengs vir jou gaan gee. En daar is langtermyn is daar wel ook kapitaalgroei. So ek dink liewers aan genoteerde eiendomme as 'n onderafdeling van hierdie belangrikste groeibateklas wat aandele is.
Johan, kom ons gesels oor beleggings en kontantstaatseffekte, die geldmark, is hierdie tipe vaste inkomste beleggingsprodukte, wat is die voor- en nadele en wie moet daarna kyk?
'N geldmark of kontant is eintlik vir my altyd die stabiliserende komponent van jou portefeulje. So as jy iemand is wat eintlik meer groei wil hê, sou jy nie noodwendig baie kontant in jou portefeulje hê nie. As jy iemand is wat meer van 'n inkomste afhanklik is van jou belegging, is die kans goed dat jy wel bietjie meer kontant sal hê. En dan ook daarmee saam goed so staatseffekte en so aan as 'n ander potensiële bateklas. Maar kontant is regtig daarso vir jou meer korttermyn tipe van beleggings waar jy nie noodwendig die geleentheid het om in die mark te wees en dinge gaan teen jou in die mark draai afwaarts en ieweskielik moet jy 'n verlies realiseer nie. So dit is definitief vir my mense wat voel hulle wil nie graag risiko neem nie, al moet hulle eintlik, hulle het net nie daai kapasiteit nie. Dit gee vir hulle 'n bietjie gevoel van sekuriteit. Dan is dit vir mense wat net die enige gegewe tyd moontlik binne die volgende 2 of 3 maande van hy kontant sal gebruik, daar byvoorbeeld jou noodfonds waarvan ons altyd so baie praat, dit sal heel moontlik in 'n tipe van 'n geldmarkfonds wees, of dit kan selfs op 'n vaste deposito wees by jou bank wat jy elke 2 of 3 maande dit omrol en jy die beste moontlike rentekoers kan kry. Andersins is dit maar 'n klein komponent van 'n tipies oorhoofse groeiportefeulje waar jy eintlik probeer om inflasie ver uit te presteer en dit kan maar net daar wees om weet vir die portefeuljebestuurder die geleentheid te skep om ander geleenthede te benut.
Nerina, is daar beursverhandelde fondse wat jy sê mense sal moet oorweeg, want ek weet daar is 'n hele klomp aktief bestuurde kontantgeldmerk en staatseffekfondse.
Ja, so daar is 'n groot verskeidenheid van beursverhandelde fondse wat vir mens blootstelling gee aan hierdie tipe van rentedraande beleggings, so al die pad van bloot staatseffekte deur tot by bloot geldmark en dan 'n hele verskeidenheid tussen party van hulle bloot indeksnavolgingsfondse, ander wat aktief bestuur word, so daar is 'n baie goeie verskeidenheid wat 'n mens daar kan kry. Ek wil graag aansluit by wat Johan ook nou gesê het in terme van dat jy dikwels vind dat mense wat nie goeie risiko-aptyd het nie geneig is om eintlik te veel rentedraande beleggings en veral net bloot kontant of geldmarkfondse te gebruik. En ek dink een van die grootste risiko's wat 'n mens daar het, is dat jy te veel geld in kontant het, te veel geld in rentedraande beleggings het. En die risiko is tweedelig. Die eerste risiko wat jy daar het, is dat jy nie die kapitaalgroei kry vinniger as inflasie wat jy nodig het om jou geld oor die langer termyn te laat groei nie. En dit is met ander woorde 'n hoë risiko in die sin dat jy in die toekoms armer gaan word. Die tweede risiko, dink ek, wat mense dikwels buite rekening laat, is dat renteinkomste is belasbaar. Is belasbaar as gewone inkomste. Met ander woorde, jy kan soveel as 45% van daai rente kan as belasting betaal word. En op hierdie stadium ons nou is nog steeds 'n redelike goeie renteopbrengs wat mens kan, kom ons sê dis 8% of 9%. Teen die tyd wat jy 45% wegbetaal het aan belasting, is die nabelaste renteinkomste wat jy met ander woorde kry, noodwendig minder as inflasie. Met ander woorde, nou sit jy in 'n belegging wat jy gedink het laag risiko is, maar is eintlik 'n gewaarborgde hoë risiko, want jy is gewaarborg om met verloop van tyd armer en armer te word op 'n reële basis, op die vermoë om die koopkrag van jou geld te behou. En ek is baie ten gunste daarvan dat 'n mens, as iemand baie risiko avers is, dat hulle vir 'n relatiewe kort termyn, en daar sal ek self sê, 2, 3, 4 jaar, sit daai tipe van geld op lae risiko, geldmark of staatseffekte of wat daarmee saamgaan. Maar die geld wat jy eers op 'n langer termyn gaan nodig hê, ongeag van hoe hoë weerstand jy het in risiko. Dink daaraan dat jy eintlik te veel risiko neem deur in rente te bly.
Maar dit is met diskresionêre geld, as jy belê in daai tipe van beleggings. As jy dit in 'n uitreaniteit of in 'n pensioenfonds belê is in so 'n fonds, dan betaal jy nie daai belasting op daardie rente nie. Jy betaal eers as jy inkomste kry, wanneer jy nou 'n lewende anniteit of 'n gewaarborgde anniteit koop as jy aftree.
Dis heeltemal reg, maar nou moet mens baie mooi gaan kyk na jou beleggingshorison. As jy met ander woorde relatief, en ek wil nie ouderdom as 'n beleggingshorison noodwendig gebruik nie, maar eerder wanneer gaan jy daai geld moet begin gebruik. Om bloot dan rentedraande beleggings te hê, gaan die kapitaal van daardie aftreefonds gaan ook nie genoegsaam groei nie. So teen die tyd wat jy dan 'n inkomste daaruit moet begin trek, het jy ook nie kapitaalgroei gekry nie. So dit bly steeds 'n groot risiko wat dit vir my aanbetref. En laat ons dan ook onthou, mens betaal nie belasting op rente en dividende in 'n aftreefonds nie. Jy betaal ook nie belasting op kapitaalgroei nie. So dis juist die plek waar jy eintlik baie hoër kan bekostig om baie hoë risiko te neem, want daai kapitaalgroei wat jy kry, is nie belasbaar nie. Dis net wanneer jy die onttrekkings begin doen, wat daai inkomste wat jy dan onttrek, belas word.
Kom ons gesels oor multibate kollektiewe beleggingsfondse, effekte trust, want dit is, ek dink, die segment binne effekte trust wat baie vinnig groei, en dit is waar die bateallokasie besluite deur 'n batebestuurder gedoen word. Johan, net kortliks, hoe divers is hierdie multibate fondse wat beskikbaar is, en wie moet na watter tipe van segment binne daardie segment kyk?
Net om terug te kom na jou punt toe, omtrent helfte van die totale bates in die effekte trust industrie is belê in multibate klasfondse. So dit wys jy, dit is die voorkeurfondse vir meeste mense daar buite. En dit maak absoluut sin. Dit is 'n baie goeie instrument om behoorlike finansiële beplanning te doen en dit as 'n boublok te gebruik. So jy kry enige iets van 'n multi-inkomste tipe van bateklasfonds waar jy in verskillende rentedraande instrumente kan belê en selfs dalk bietjie eiendom in daai portefeulje kan hê as 'n moontlike inkomste stroom, en dan begin jy met jou lae aandele multibateklasfondse en dan gaan jy na 'n medium en jy gaan na 'n hoë multibateklasfondse. Nou dit beteken dat in 'n lae aandele multibateklasfonds sal jy minder aandele, jy sal bietjie aandele hê en jy sal van die ander bates in hê, so jy sal 'n komponent in eiendom, in kontant, in effekte, in die buitenland, so is hulle 'n kombinasie van daai bateklasse in daai portefeulje, maar nie noodwendig so baie aandele nie. So dit is iemand wat sê net maar inflasie met 2%, miskien 3% wil uitbesteer. Dan gaan jy na die medium multibateklas fonds toe en dit is 'n fonds wat heel moontlik hierso so tussen 40 en 60% blootstelling aan aandele sal hê, weer eens buitenlands plaaslik. So dit is hoe daar gepraat word van laag, medium en hoog. Dit gaan oor die hoeveelheid aandele wat jy tipies het in daai fonds. En die laaste een is dan jou hoë multibateklas fonds. Daar kan jy heel moontlik kyk na enige iets afhangend van of dit 'n regulasie 28 fonds is, onthou dit is jou pensioenfonds waar jy nie meer as 75% blootstelling aan aandele mag hê byvoorbeeld nie. Daar kan jy vind dat jou aandele blootstelling baie naby aan die 75% kan wees en waar dit 'n fonds is waar jy nie beperk word deur regulasie 28 nie, kan jy eintlik baie naby aan 80-85% heel moontlik kom. So dit is maar net die verskillende soorte multibateklasfondse en as iemand nou byvoorbeeld 'n langtermyn horison het en hulle belê byvoorbeeld in 'n aftreefonds, dan sal hulle heel moontlik 'n regulasie 28 hoë multibateklasfonds as hulle oplossing hê.
Nerina, kom ons praat oor goud. Ek het so 'n paar weke gelede met iemand gesels wat 'n hele klomp kreerande in sy kluis het en hy het vir my dit gewys en hy het dit so in 'n sakkie, so mooi fluweelsakkie gehad en dan skud hy dit so en dan maak dit 'n klingeling wat absoluut uniek is. Baie mooi klank. Hy glimlag ook oor die opbrengste wat hy gekry het. Hoe moet goud in 'n portefeulje inpas as 'n bateklas?
So Ryk, ons het vroeër gepraat van mense wat emosioneel raak oor eiendom. Ek dink vir 'n Suid-Afrikaner is goud ook 'n onderwerp waaroor ons baie emosioneel raak.
Daai klingeling het vir my ook sommer aangespoor. Te kyk na
absoluut,
goud.
En ek dink veral as dit kreerande is. So, ons het uit die aard van die saak 'n geskiedenis in hierdie land wat baie nou aan goud gekoppel word en die welvaart word ook dikwels nou daarmee verband gehou. Maar dan is dit ook so dat daar baie jare was wat goud of dan kreerande of 'n goudbelegging nie eintlik vir jou vreeslike opbrengste gegee het nie, maar hier aan die einde van 2024, almal wat in goud belê se glimlagte is baie breed op die oomblik. So watter rol speel goud in 'n mens se belegging? So ek dink tradisioneel is goud definitief 'n belegging wat eintlik as 'n verskansing vir hoë onsekerheid en wisselvalligheid in ander bateklasse eintlik dien. Dit is 'n fisiese belegging en of dit nou kreerande is, ons sal nou kom by ander maniere wat mense 'n fisiese belegging in goud kan maak. So ek praat nie daarvan om aandele in goudmyne te koop nie, maar eerder die fisiese bate. Dit is 'n fisiese bate en dit het definitief 'n aantrekking wat baie anders is as om in aandele of staatseffekte of rentedraende beleggings te belê. Maar ek dink 'n mens moet tog versigtig wees dat soos met enige ander belegging wat baie gekonsentreerd is, dat 'n mens nie te veel geld daarin het nie. En ek sal nie sommer dat 'n mens meer as 10% van jou belegging aan goud of iets soortgelyk blootstel nie. Maar ek gebruik dikwels die analogie om te sê vir my is goud in 'n beleggingsportefeulje so bietjie soos vanillegeersel in 'n koekmengsel. Jy gaan definitief nie te veel insit nie want hy gaan die koek baie bitter en baie sleg maak. Maar as jy so teelepel in jou koekbeslag bygegooi het, ei, hy maak daai koek net ekstra lekker en dis hoe goud vir my is in 'n beleggingsportefeulje.
Absa se New Gold Effekte Trust, is dit nie omtrent een van die grootste effekte trusts in Suid-Afrika nie?
Ja, dit is en hy bestaan dan ook nou al vir net meer as 20 jaar. Ek het vroeër van jare het ek nogal geglimlag toe hulle in Amerika vreeslik opspraak gemaak het oor die feit dat hulle groot goudbeurs verhandelde fonds 20 jaar oud is. Maar dit was nie die eerste een in die wêreld nie. Ons het vir Absa New Gold al vir langer as wat hulle dit in Amerika gehad het. So, wat is 'n beurs verhandelde fonds in goud? Wel, dit is steeds 'n belegging in fisiese goud. So daar is fisiese goudstawe wat in 'n kluis vir die voordeel van die belegger veilig gehou word. En nou kan ons dalk teruggaan na die ou wat jy gaan nou nie jou Absa New Gold ETF kan klingel en daai klank hoor nie, maar as jy dink aan die risiko verbonde aan daai fisiese kreerande in jou kluis by die huis of om te betaal vir versekering of om te betaal vir die veilige bewaring van jou fisiese kreerande, dink ek 'n belegging in 'n goudbeursverhandelde fonds is definitief baie meer effektief en die verdere groot voordeel daar daarvan is, Johan het vroeger gepraat van likwiditeit, as ons van eiendom gepraat het, een soortgelijke ding daar. Die man wat die fysische kreurande het, hy gaan een hele kreurand op een slag moet verkoop, as hy iets wil verkoop. Hy kan nie net een stukkie van hom afbreek nie, terwyl met een beursverhandelde fonds, kan jy klein hoeveelhede van daar die fysische bate verkoop, of bykoop, soos en wanneer het nodig is.
Ja, daar is ook kommissies betaalbaar op die koop en verkoop van kreurande, wat nogal hoog is. Ek gesels met Johan Gous, hy is van PPS, en Rina Visser van ETF SA. Ons gesels oor bateklasse en die samenstelling van portefeuilles. Johan, kom ons kyk na alternatiewe beleggings. Daar is 'n hele klomp van hulle. Verskansingsfondse is ene wat besig is om vinnig in Suid-Afrika te groei. Kriptogeldeenhede. Baie mense dink dis nie 'n bateklas nie, maar baie mense in Suid-Afrika besit kriptogeldeenhede. En dan mens wyn, motors, kuns en dies meer. Maar kom ons kyk vinnig na verskansingsfondse. Daar is 'n persepsie dat dit baie riskante fondse is, maar dit is nie altyd die geval nie. Baie van hierdie fondse word so saamgestel dat dit eintlik risiko baie, baie verminder.
Rek, dit is korrek. Ek dink die verskansingsfondsindustrie in Suid-Afrika het al 'n lang pad gekom en daar word elke dag meer en meer werk gedoen om seker te maak dat daai industrie baie goed gereguleer word. So ek dink ons is op 'n redelike goeie plek in terme van verskansingsfondse, maar jy moet baie mooi weet hoe jy so 'n tipe van belegging in jou portefeulje kan inwerk, dat kan eintlik waarde toevoeg. En dit is so, dit is volgens my die groot diversifiseerder. Dit is 'n tipe van 'n belegging wat nie noodwendig altyd markverwant is nie. Jy kan geld maak wanneer die markte afgaan, afhangend van hoe jy jouself geposisioneer het en watter tipe van verskansingsfondse. So jy moet baie mooi verstaan hoe werk dit goed. En daarom sê ek altyd, los dit in die hande van die professionele mense, laat hulle ook dan self eerder gebruik maak van die fondse en self besluit hoe hulle dit in jou portefeulje wil inwerk. Maar dat dit definitief 'n goeie byvoeging is om 'n portefeulje saam te stel waar jy die opbrengs en risiko balans baie mooi reg kry. Absoluut.
Marina, kom ons gesels oor ander opsies soos kuns. Ek wil vinnig 'n storie vertel. Ek ken iemand wat 'n hele paar jaar gelede deur 'n gids van Strauss & Company geblaai het. Hulle veil baie kunswerke op en daar is toe 'n Adrian Boshoff skildery wat daar gewaardeer is toe, as ek reg onthou, vir R60,000. Die persoon dink toe, dit is 'n taamlike hoë prys, want sy het ook so 'n skildery, selfde grootte basies skildery van Adrian Boshoff in haar huis. Sy haal toe die portret af en agterop is 'n telefoonnommer. Sy bel toe die telefoonnommer en toe kom sy by 'n galery uit in Onrus of in Hermanus, iewers daar in die Suid-Kaap, en toe is dit 'n galery. En sy vraag toe, het jylle enige Adrian Boshoffs wat in die mure hang of te koop is? Hulle sê toe, daar is 3 foto's word geneem, jyne weer gestuur, en sy koop toe daai 3 skilderye, ek dink, as ek reg onthou, so vir R12,000 stuk. En die volgende dag, toe word daai Adrian Boshoff opgeveil vir R80,000. En ja, sy het baie geld in die proses gemaak, maar ek dink die sleutel hier is, sy weet wat sy doen, en dit is die grootste ding, baie mense stap by 'n galery in, sien 'n mooi kunswerk, en dan dink hulle, hierdie ding gaan in waarde toeneem, en dit is nie altyd die geval.
Baie definitief, ek dink jy is heeltemal reg daar, Ryk, ek wil miskien terugkom by die gedagte rondom hoeveel tyd en werk en kennis moet 'n mens insit in sekere beleggings in, en dit beteken nie dat sekere beleggings nie baie goeie opbrengste kan gee nie, maar as jy so 'n klomp tyd en energie en kennis in dit moet insit, dan word dit eintlik per weer 'n werk. So as jy daardie kennis het en as jy daardie tyd het, alles goed en wel. Maar ek dink vir meeste mense sal dit meer 'n geval wees van wat is die miskien die meer onmiddellike waarde wat ek uit hierdie sogenaamde belegging uit gaan kry, en dit is, geniet ek om daardie kunswerk in my huis te hê, hou ek daarvan om na hom te kyk. As jy die type van persoon is wat kuns aankoop en dit ergens in 'n kluis wegbere, dan wonder ek of dit nog kuns is, dan word dit bloot maar net 'n relatiewe hoë spekulatiewe belegging, en jy hoop dat iemand ander dag meer vir hom gaan wil betaal as wat jy vir hom betaal het. So, ek wil nie sê dat dit nie 'n plek het nie, absoluut, maar dit is regtig een van die laaste beleggings. Ek praat nou uit en uit as 'n beleggingsopsie wat ek in ag sou neem.
Dink ook baie mense verkoop net kuns in nood, en dan is mens baie hartseer, mens sien gewoonlik kunswerke word gespesifiseer in testamente en dies meer. So, maar weer eens, jy moet weet wat jy doen. So Johan, ons het nou gesels oor die vernaamste bateklasse. Kom ons keer terug na die oorspronklike doel van hierdie gesprek, is hoe om nou 'n portefeulje saam te stel om nou die regte blootstelling aan hierdie bateklasse te hê?
Ryk, so dit gaan terug na wat ons aan die begin gesê het. Dit gaan terug na jou doelwit toe. Ons het gesê, as jy inflasie wil uitpresteer, en ons weet jy moet inflasie uitpresteer, en jy het tyd in jou kant, dan is die typiese doelwit hê van inflasie plus 5%, en dit sal beteken dat om daai tipe van opbrengste te kry, moet jy hoofsaaklik bateklas soos aandele in jou portefeulje. Dit sal nie enigste bateklas wees nie. Ons het nou gepraat oor die voordele van elkeen en hoe jy daai verskillende bateklasse kan gebruik om verskillende goed te doen in jou portefeulje, soos byvoorbeeld vir jou om vir jou rente te gee of dividende of die kapitaalgroei wat jy soek. Daai inflasie plus 5 portefeulje sal daai tipe van benadering volg. En dan as jy byvoorbeeld sê, maar luister, ek is iemand wat meer op hierdie stadium, kan nie noodwendig so baie risiko meer bekostig nie en ek het nie so lang termyn horison nie, jy wil nog steeds bietjie aandele blootstelling hê, dan sal jy kyk byvoorbeeld na jou lae aandele blootstelling multibateklas fonds wat vir jou inflasie plus 2 plus 3 sal gee, nog steeds beter as inflasie, maar jy vat nie so baie risiko nie. So dit is maar basies so eenvoudig soos dit is en op die einde van die dag sê ek Ryk, en ons het dit ook aan die begin gesê, hou dinge eenvoudig. Die lewe is kompleks genoeg. Volgens my bly dit nog steeds die beste opsie om te kyk na effekte trust wat deur 'n portefeuljebestuurder bestuur word namens jou en wat hulle elke dag kan kyk wat in die markte aangaan en waar die geleenthede en die risiko lê.
So dit is baie ingewikkeld. Maak seker dat 'n professionele persoon daardie keuses maak. Narina, sal jy daardie keuses maak op die vlak van 'n gesprek met 'n finansiële raadgewer of is dit dalk beter om in 'n multibate fonds te belê waar die besluit deur 'n fondsbestuurder geneem word?
Ek dink jy raak 'n baie belangrike punt hier aan, Ryk, en dit is die twee tipes van finansiële professionele persone wat 'n mens dalk in jou reis sal wil gebruik. Die ene is 'n finansiële adviseur en die ander ene is 'n batebestuurder. En ek dink ons moet mooi onderskeid tref tussen daai twee. Kom ons begin by wat Johan reeds genoem het in terme van 'n batebestuurder. Ek dink daar is baie waarde wat toegevoeg kan word deur 'n professionele batebestuurder, maar soos ons ook genoem het, as jy dink aan dinge soos indeksfondse byvoorbeeld, mense het nie nodig om noodwendig in 'n fonds belê te wees waar daar 'n baie hoë batebestuurskoste is nie. So dis 'n koste waarna mens kan kyk, maar jy moet gemaklik wees dat op 'n vooruitkykende basis die waarde wat so 'n batebestuurder gaan toevoeg, meer is as die koste wat dit is om vir hom te betaal. Die kwessie van die finansiële adviseur, dink ek, is 'n ander baie belangrike ding. Die feit bly staan dat meeste jong mense kan eintlik nie bekostig om 'n finansiële adviseur te betaal nie. En nou voel jy half, maar jy moet. En daar is baie beleggingsbesluite wat 'n mens kan neem sonder 'n finansiële adviseur. Dit gaan baie meer dan oor om daai gereelde, amper half, gewoontes in plek te sit, om gereeld geld weg te sit, om gereeld bydraes te maak tot beleggings en om dit baie eenvoudig te hou. Maar daardie reis van wanneer begin jy dan met 'n finansiële adviseur praat, moet jy ook nie los tot jy aan die einde nie. Jy moet nie nog wag tot die dag voor jou aftrede en sê, ooh, nou het ek skielik 'n finansiële adviseur nodig nie. So dit is 'n reis. En ek dink, as 'n jong mens kan jy begin, jy kan dit op jou eie doen, maar moenie, jy weet, as jy hoë opwinding soek, moet jy dit dalk nie in jou beleggingsstrategie gaan soek nie. Soek dit op 'n ander plek. Hê 'n eenvoudige en konsekwente beleggingsstrategie en met verloop van tyd, soos wat jy self ook leer, kan jy dan gesprekke met 'n finansiële adviseur begin volg. Want die finansiële adviseur se grootste rol is nie om dan nou ook die beste batebestuurder vir jou te kies nie. Die finansiële adviseer wat sy sout werd is of haar sout werd is, moet vir jou help om die regte dinge te doen op die regte plekke. En as ek sê plekke, praat ek eintlik van, moet dit in 'n aftreefonds ingaan, moet dit in 'n aandeleportefeulje ingaan, moet dit in 'n belastingvrye belegging ingaan, om jou te help om daardie tipe van keuses te maak rondom jou finansiële welvaartsreis.
Net voor ons na 'n wenk of twee vir aanstaande jaar toe gaan, wat is 'n goeie opbrengs? Johan, jy het 'n hele paar keer genoem inflasie plus 5%. So as die inflasiekoers nou 4% is in Suid-Afrika, dan sal 9% nou die syfer wees waarna jy nou verwys. Is dit 'n goeie opbrengs, 'n realistiese opbrengs? Want ek dink baie mense gaan dink, ek wil nog 'n bietjie meer as 9% groei per jaar hê. Nerina, jy glimlag baie breed.
Ja, want ek dink dit is 'n goeie opbrengs, maar ek dink wat baie belangrik daar is, is ons praat van 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs. So daar gaan definitief jare wees wat jy baie beter as dit gaan doen, en daar gaan daar jare wees wat jy baie slegter as dit gaan doen. En ek dink wat baie belangrik is, is daardie persentasie waarmee mens beter as inflasie kan presteer, word definitief ook aan die tydshorison gekoppel. As jy 'n langer tydshorison het, dan verwag jy om baie meer as die plus 4 of plus 5, nie 9% te kry. Maar dan moet jy vir jouself genoeg tyd gee om dit te laat realiseer. Net so dieselfde as jou tydshorison korter is, is dit miskien meer realisties om te verwag inflasie plus 1 of 2 of dalk 3%. So jy gaan minder kry, maar met meer bestendigheid.
En miskien net om daar by te voeg ook, moenie jouself vasstaar teen die inflasie plus 5 nie. Jy moet dink in terme van die saamgestelde groei effek ook wat daai inflasie plus 5 vir jou oor 20, 30 jaar kan gee, en dan verander die prentjie heeltemal reg.
Ons staan op die vooraand van 2025 en ek dink ons het vanjaar positiewe momentum gesien in ons ekonomie, so effens, maar ook op beleggingsmarkte, en ook positiwiteit in die rigting waarin Suid-Afrika nou beweeg. En hopelik kan dit deurvloei na 2025 toe, waar ons nog ekonomiese oplewing sien en dalk 'n goeie en 'n sterk jaar het op ons beleggingsmarkte. Maar dis 'n rustige tyd hier, mense, tyd om te dink. So ek wil graag by elkeen van julle 'n wenk hê vir 2025 oor hoe jy jou finansiële posisie kan verbeter en dalk munt slaan uit 'n oplewing op beleggingsmarkte en die ekonomie. Nou, ek gaan sommer 'n paar noem wat ek dink jy moet onmiddellik doen. Die eerste ding is 'n belangrike ding, dis vroeg in die jaar, stel 'n begroting op. Maak seker dat jy binne daai begroting bly. Dan die tweede een is spaar en dra by tot aftreefondse. Kry daai belastingvoordele wat jy daar kry, en eendag as jy nou aftree het, hopelik daardie geld baie hard gewerk, en dit kan 'n lekker gerieflike aftrede wees. Nog 'n wenk is, maak seker jy het 'n testament wat op datum is, deur 'n familie te los sonder 'n testament of 'n ou testament kan regtig baie baie emosionele stres meebring. So ek het nou daai op die tafel gesit. Johan, wat is jou wenk wat iemand nou kan doen wat miskien nou 'n paar ure het om te dink oor dinge?
Ek stem met al bogenoemde reg. Hulle sê baie keer daar's net twee sekerhede in die lewe. Die een is dood en die ander is belasting. Maar ek wil eintlik sê daar's nog 'n derde een, en dit is die feit dat markte altyd onsekerheid gaan hê. En dit is waar ek het terugbring na wat ek noem die wet van beleggings. So die wet van swaartekrag kry in die natuur, so kry die wet van beleggings. En dit gaan basies oor dat hoe hoër die opbrengs wat jy nodig het oor tyd, hoe meer risiko moet jy neem en hoe meer tyd moet jy toelaat. En as daar dinge in die tussentyd gebeur, soos wat die verkiesings ook al hierdie jaar ingehou het vir wat ook al, die feit is, los daardie geld, laat die markte doen wat hulle beste doen. As jy en jou adviseur besluit op 'n strategie, bly by daai strategie, moenie probeer inmeng met die wet van beleggings nie.
Sit op jou hande.
Korrek.
Nerino?
Absoluut. Stem 100% saam. Ek dink wat ek ook graag daar wil bysit, jy het gepraat van 'n begroting, is begin van 'n nuwe jaar. Ek wil vir mense die advies gee om te sê, betaal jouself eerste. Wanneer jy 'n begroting saamstel, en ek gaan 'n verskriklike eenvoudige model daarstel, sit 20% van jou nabelaste inkomste op sy om jouself te betaal. 10% is wat ek sal noem geld wat jy op sy sit vir 'n belegging. Die ander 10% is geld wat jy op sy sit vir spaar. Nou gee vir my sê, wat op aarde is die verskil? 'n Belegging is geld wat ek sien dit as die sade van 'n vrugteboom. Dit is geld wat ek nooit gaan gebruik nie. Ek gaan op 'n gereelde basis daardie belegging maak om 'n vrugteboom te laat groei, waar ek later in my lewe oneindig van die vrugte kan lewe, sonder om die boom te hoef afkap. Die ander 10% wat die spaar is, is om jou meer korttermyn behoeftes aan te kan voldoen. Jy sal dalk begin by 'n noodfonds as jy nog nie een het nie. Dit kan dalk wees dan om te sê, maar goed, daar is 'n groter uitgawe wat ek graag wil onderneem, maar ek gaan so klein bietjie uitstel en sê, kom ek spaar eers die geld om dit kontant te kan doen en nie skuld te hoef te maak om dit te doen nie. Party mense sal dalk vir my sê, ag nee man, dis daarom heeltemal te min wat jy vir myself ten doel stel. Alles sal vir my sê, jy is heeltemal laf, daar's nie 'n manier wat ek 20% van my salaris op hierdie manier kan doen nie. Maar gaan kyk na jou pensioenfondsbydraes, gaan kyk na jou gereelde bydraes aan dinge soos belastingvrye beleggings, en stel dit vir jouself as 'n doelwit en kyk of jy jouself eerste kan betaal. Warren Buffett het baie mooi gesê, "Don't invest what is left after spending. Spend what is left after investing."
Dink is uitstekende raad. Ek het twee wenke van my kant af. Moet nie geld uit jou aftreefondse onttrek deur die tweepot stelsel nie.
Hoor.
Dit gaan op die lang termyn vir jou baie geld kos en jy gaan baie hartseer wees, veral indien dit gebruik is vir lewenskoste soos om 'n nuwe motor te koop of 'n kredietkaart af te betaal, moet nie daai geld onttrek nie. En my tweede wenk is, gaan vat 'n bankstaat aan die einde van elke maand en gaan kyk waarop gee jy jou geld uit. Daar is baie keer 'n groot verskil in die persepsie wat jy het oor waarop jy dit uitgee en wat jy werklik daarmee doen. En ek dink dit is ook 'n manier dat jy kan besef, luister, ons moet terugsny op 'n sekere uitgawe. Baie dankie aan Arina Visser van ETF SA en Johan Gous van PPS. Ek dink hierdie was 'n uitstekende gesprek en baie dankie vir julle deelname vandag. Dit was dan ons laaste uitsending van RSG Geldsaake vir die jaar. Ons gaan 'n bietjie rus en sal weer op 6 Januarie aanstaande jaar op aandag staan. En ek wens alle luisteraars 'n rustige en 'n vreedsame feestyd toe en ook dat 2025 baie voorspoedig sal wees. En daarmee moet ons groet van Pieter Botha, Palesa Matlala en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.